Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի օր, խորհրդարանն ընտրում է սահմանադրական դատարանի նոր դատավորներին առանց ընդդիմության, Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավորը բոյկոտել են քվեարկությունը։
Քանիսս ասել ենք, որ այստեղ հաստատված են հստակ ընդհացակարգեր։
Նոր ուսումնական տարին կարանտինային պայմաններում առանց ծնողների ու հանդիսավոր միջոցառումների, բայց պարտադիր դիմակով։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն բանակցում է Վլադիմիր Պուտինի հետ փակ դռների ետևում, մինչ այդ երկրի ներսում նրա դեմ զանգվածային ցույցերը չեն դադարում։ Ֆրանսիական և շվեդական լաբորատորիաները ևս հաստատում են Կրեմլի քննադատ Նավալնին թունավորվել է նյարդապարալիտիկ նյութով։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը Եգիպտոսի իր պաշտոնակցի հետ Կահիրայում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Երևանում տեղեկություններ ունեն օտարերկրյա զինյալների Ադրբեջան հնարավոր տեղափոխման մասին։ Մենք լսում ենք օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչների օգտագործման մասին, որոնք պետք է տեղափոխվեն Ադրբեջան, գուցե արդեն իսկ տեղափոխվել են, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դիմել է ԵԱԿ Մինսկի խմբին, կոչանելով միջոցներ ձեռնարկել մեջբերում Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների անօրինական բնակեցումը կանխելու ուղղությամբ։ Օգտվելով Լիբանանում տեղի ունեցած ողբերգությունից, Հայաստանը սկսել է Լիբանանը հայերին վերաբնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Սոչիում մեկնարկել են Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահները Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները, ռուսական աղբյուրների փոխանցումը դրանք ընդանալու են դեմ առ դեմ ձևաչափում փակ դռների ետևում։ Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն բանակցությունների ընթացքում մեջբերում հատուկ ուշադրություն է դարձվելու միութենական պետության շրջանակներում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման հեռանկարներին։ Եվրոպական ևս երկու լաբորատորիաներ հաստատել են ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալն ու Նովիչոկ նյութով թունավորման փաստն, այս մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆեն Զայբերտը։ Շվեդիայում և Ֆրանսիայում գործող հատուկ լաբորատորիաները վերահաստատել են գերմանացի մասնագետների եզրակացությունները, հայտարարել է Զայբերտը, նշելով, որ գերմանական իշխանություններն ավելի վաղ էին դիմել շվեդ և ֆրանսիացի մասնագետներին, խնդրելով Նավալն ու թունավորման անկախ եզրակացություն ներկայացնել։ Վերջին մեկ օրում Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի 165 նոր դեպք է հայտնաբերվել, այս մասին տեղեկացրել է երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Մարինա Եզուկբայայի խոսքով դեպքերի ավելի քան 2/3 հայտնաբերվել է Աջարիայի տարածքում։ Եզուկբայայի խոսքով հայտնաբերված դեպքերի ճնշող մեծամասնությունը վարակի ներքին տարածման արդյունք է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր այստեղ սահմանադրական դատանի դատավորներ են ընտրում Ֆելիքս Թոխյանի, Ալվինա Գյուլումյանի և Հրանտ Նազարյանի փոխարեն։ Նրանք պաշտոնանք արվեցին ամիսներ առաջ, երբ ազգային ժողովը փոփոխություններ կատարեց մայր օրենքում և 12 տարի պաշտոնավարած դատավորներին ուղարկեց թոշակի։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավորն այն ժամանակ էլ դեմ էին փոփոխության, այսօր էլ քվեարկությանը չեն մասնակցում։ Բարձրագույն Ատյանի նոր անդամներին ընտրելու ողջ պատասխանատվությունն ընկած է իշխող իմ քայլի վրա։ Թե ինչ հարցեր են նրանք տվել դատավորների ընդհանուր ժողովի և նախագահ Արմեն Սարգսյանի առաջադրած թեկնածուներին, Նայրան Ալբանդյանը կպատմի։ Ջան, այսօր մեկնարկեց սահմանադրական դատավորների թաբուր տեղերի համար առաջադրված թեկնածուների ընտրության հարցի քննարկումով։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Լուսավոր Հայաստանն ու ԲԿ-ն, հայտարարեցին գործընթացը բոյկոտելու մասին։ Խնդիրն, ասում են, ոչ դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրված թեկնածու Երվանդ Խունդկարյանի, ոչ էլ նախագահի կողմից առաջադրված Արթուր Վաղարշյանի հետ է։ Պարզապես սահմանադրական դատանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների հետ ընդդիմադիրները իրավական խնդիր են տեսնում ու չեն ցանկանում մաս կազմել դրան։ Լուսավոր Հայաստան, Տարուն Սիմոնյան։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցելու քվեարկությանը, ինքներդ գիտեք, մենք սահմանադրական դատանում վիճարկում ենք սահմանադրական այն փոփոխությունների ընդունման գործընթացը, որի հետևանքը այսօր այս քվեարկությունն է։
ԲԿ-ից Նայրա Զորաբյանը եւս հայտարարեց, գործընթացի հետ իրավական խնդիրներ են տեսնում ու չեն մասնակցի քվեարկությանը։ Ընդդիմադիրներին դուր չէր եկել նաեւ այն փաստը, որ Թեկնածուներից եւ ոչ մեկը չեր նախաձեռնել հանդիպում ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, մինչդեռ Իշխողի Միքայելի հետ նման հանդիպում եղել էր։
2007 թվականից ես խորհրդարանում եմ եւ չեմ հիշում որևէ դեպք, որ նման կերպ կոպիտ բարեմ ասում իգնոր արվեն, հա, խորհրդանական միուս խմբակցություններ։
Ազգային ժողովում խնդիրներ բարձրաձայնվեցին ոչ միայն գործընթացի, այլ նաև հենց Թեկնածուների հետ կապված։ Վճիռաբեկի 10-ամյա նախագահ Երվանդ Խունդկարյանին հիշեցրեցին նախկինում քննած իր աղմկահարույց գործերը, ԱՄԵԿ Պլյուսից մինչև Թեղուտ և նախկին իշխանությունների հետ ունեցած կապերը։
Կարյանի ընտրությունը լինելու է հակահեղափոխության հաղթանակը։
Նախագահի կողմից առաջադրված Թեկնածու Արթուր Վաղարշյանը այս նույն գումարման խորհրդարանում արդեն երկրորդ անգամ է ներկայացվում Արմեն Սարգսյանի կողմից։ Իշխանական պատգամավորները սա անհարգալից վերաբերմունք որակեցին։ Վահագն Հովակիմյան, Իմ Քայլը, խմբակցություն։
Ներժված Թեկնածուին, չընտրված Թեկնածուին նորից առաջադրեն նույն խորհրդային, նույն պատգամավորներին, միգուցե այս անգամ ինչ-որ բան փոխվի։
Չի բացառվում, որ բարձրագույն դատականատյանում առաջիկայում ևս մեկ թափուր պաշտոն առաջանա։ Ընդհանուր իրավասյան դատարանն այժմ քննում է սահմանադրականի նախկին նախագահ Հրեր Թովմասյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, ըստ որի նա չարաշահել է լիազորությունները արդարադատության նախարար եղած ժամանակ։ Եթե մեղադրանքն ապացուցվի, Հրեր Թովմասյանին սպառնում է ազատազրկում 2-6 տարի ժամկետով։ Դատաքննությունը սկսվել է այսօրվա նիստին, Նայրա Բուլղադարյանն էր հետևում։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը շարունակեց արդարադատության նախարար եղած տարիներին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրվող Հրայր Թոմասյանի դատավարությունը։ Մինչ դատականիստը սկսել է սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ, ներկայումս դատավոր Հրայր Թոմասյան ազատության հարցին պատասխանեց, որ աշխատանքի է գնում։
Չէ, չեմ պատասխանում հարցին,
աշխատանքինում է։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցրեցին հունիսի 26-ին ուժի մեջ մտած սահմանադրական փոփոխություններով։ Փոփոխությունները վերաբերում մեն նաև 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած 3 դատավորների, որոնք լքեցին դատարանը։ Հենց փոփոխությունները ուժի մեջ մտան Թովմասյանը արձակուրդ մեկնեց։ Այսօրվա դատականիստին նրա փաստաբանները խնդրեցին հետաձգել նիստը, պատճառաբանելով, որ պատրաստվում են բացարձակ հայտնել դատախազներին, քանի որ այս գործն իրենց բնորոշման պապուրինի է։ Միևնույն ժամանակ փաստաբան Միհրան Պողոսյանը նիստից հետո ասաց. հենց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը պետք է գա դատարան և պատասխանի որոշ հարցերի։
Ցանկանում ենք, որպեսզի գլխավոր դատախազը ներկա լինի այս պրոցեսին և պատասխանի, թե այս քրեական գործի ընթացքում որ գործողությունը ինչ նկատառումից ելնելով է իրականացրել։ Տեսեք, մենք Հայաստանի պատմության մեջ չունենք նման բնույթի, այսինքն հստակ պահանջ, թե որ գործերով գլխավոր դատախազը այլ դեպքերում գլխավոր դատախազը կարող է դատախազական հսկողություն մեղադրանքի պաշտպանություն իրականացնել, այսինքն իր նախընտրության անում, բացառությամբ հենց սահմանադրական դատարանի դատավորի հետ կապված մեղադրանքի գործերով։ Հիմա եթե այս քրեական գործով էլ գլխավոր դատախազը չի գալիս դատարան, ապա մեր մոտ հարց է առաջանում, թե ինչով է զբաղված գլխավոր դատախազը առհասարակ։
Պողոսյանի պնդմամբ հենց գլխավոր դատախազը պետք է ամիսներ առաջ անցկացված նախաքննության ժամանակ հսկողություն իրականացներ այս գործի նկատմամբ, քանի որ մեղադրյալներից Հրայր Թոմասյանը, որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ, անձեռմխելությամբ էր օժտված, հետևաբար գլխավոր դատախազը պետք է դիմեր բարձր դատարան համաձայնություն ստանալու քրեական հետապնդում սկսելու համար։
Որը որ մեր գնահատմամբ պարոն Դավթյանը չի իրականացրել և որոշակի պատնեշներ իր համար ստեղծելով, այսինքն մենք ներկայացնենք բացարձակ հիմնավորումներում, որ որոշակի օրենքների շրջանցում իրականացնելով, օրենքներին այլ մեկնաբանություն տալով դատախազական խմբով է իրեն պաշտպանել այս քրեական գործը։
Եվ որվա թերևս ամենաշատ քննարկված իրադարձության արտարոց կարանտինային պայմաններում սկսված նոր ուսումնական տարվա մասին։ Երկու շաբաթ ուշացումով այսօր առաջին դասարանցիները մտան դպրոց առանց հանդիսավոր միջոցառումների, ծաղիկների ու ծնողների փոխարենը պարտադիր դիմակներով։ Այս տարի շատերն են գրել կարդալուց ու հաշվելուց առաջ նախ կորոնավիրուսի դասերը սերտել։ Երևանի դպրոցներով Ռոբերտ Զարգարյանն էր շրջել։
Այդ վիրուսը կարաթռնի 8 մետր մարդու վրա չկպնի, որ չհիվանդանա, չմեռնի։
Ծաղիկներով ու փուչիկներով, գույնզգույն հագուստներով կամ դասական կոստյումներով
Բայց պարտադիր դիմակներով, շփոթված, մի քիչ էլ հուզված առաջին դասարանցիների դասերը սկսվել են այս անգամ առանց ավանդական միջոցառումների։
Դիմակները պարտադիր։
Սեպտեմբերի 1-ը 2 շաբաթ ուշացավ իր հետ բերելով հակահամաճարակային բազմաթիվ կանոններ։ Հայաստանում հարյուրավոր կյանքեր խլած կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար երեխաները դպրոցում գտնվելու ընթացքում պարտադիր պետք է դիմակներ գրեն, միմյանցից սոցիալական հեռավորություն պահպանեն, այլ սահմանափակումներ էլ կան։ Այս տարի ծնողների մուտքը դպրոց արգելված էր։ Մայրիկների կարիքը զգացող առաջին դասարանցիներին սա չհուզել չէր կարող։
Մամա, ներդեր եմ ուզում ուզում։
Աշակերտները դպրոց են մտնում հերթով, մուտքի մոտ ջերմաչափվում, ախտահանվում ու ուսուցիչների ուղեկցությամբ դասարան գնում։ Երեխաները դպրոց գալու արդիվ ուրախ են, իսկ գիտեն ինչու են դիմակներ գրում։
Դենում են, որ պաշտպանվեն։
Ինչից։
Կորոնավիրուսից։
Ապրես, Դավիթ։ Ահա, կդնես, չէ՞, միշտ խելոք։
Այո։
Գիտես էս դիմակը ինչի ես դնում, ասել են։
Ուսուցիչների խոսքով կորոնայի թելադրած խաղի կանոնները կդժվարացնեն իրենց աշխատանքը։ Աղա Սիխանջանի անվան համար 53 հիմնական դպրոցի ուսմասվար Սեդա Կարախանյանն ասում է, իրենց գործն ավելի լարված կլինի։
Այսօր մենք դպրոցում ոչ միայն ուսուցիչներն ենք ստանձնելու, աշխատելու ենք որպես ուսուցիչ, այլ նաև որպես բժիշկ, որպես ծնող, որտեղ երեխաների հոգատարությունը, նրանց նկատմամբ ուսուցումը, նրանց առողջության հետևելը ամբողջությամբ ընկնում է ուսուցչի վրա։
Հայաստանյան զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մյուս եթերաժամին, այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Եվրոպական ևս 2 անկախ լաբորատորիա հաստատում է շաբաթներ առաջ կոմայի մեջ հայտնված Ալեքսեյ Նավալնուն թունավորել են նավիչոկ դասին պատկանող նյարդապարալիտիկ նյութով։ Այս մասին ժամեր առաջ հայտարարեց Գերմանիայի կառավարությունը, ընդգծելով բոլոր փաստերն ուղարկվել են քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպություն։ Արևմուտքում շատերն են վստահ Կրեմլի կոշտ քննադատի դեմ հարցակցություն իրականացվել է իշխանությունների պատվերով Ռուսաստանի ռեգիոններում նախատեսված ընտրություններից առաջ։ Երեկ այդ ընտրության օրն էր արդյունքների և թեմայի շուրջ մյուս զարգացումների մասին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կպատմի։
Գերմանիայի կառավարությունն այսօր հայտնել է, որ Ֆրանսիա և Շվեդիայի անկախ լաբորատորիաները Գերմանիայի խնդրանքով ուսումնասիրել են ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու անալիզները և հաստատել Բունդեսվերի լաբորատորիայի մասնագետների եզրակացություններն այն մասին, որ ռուս ընդդիմադիր Գորշչին թունավորել են։ Գերմանիայի կառավարությունը պաշտոնական հաղորդագրությունում մասնավորապես նշել է.
Երեք լաբորատորիաներ անկախ միմյանցից ապացույցներ են ներկայացրել, որ Նավալնուն թունավորել են նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութով։
Հաղորդագրությունում նաև ասված է, որ գերմանական կողմը Նավալնիից վերցված նմուշները փոխանցել է քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության փորձագետներին։
Մենք կրկին կոչ ենք անում Ռուսաստանին բացատրել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք սերտ կապի մեջ ենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ և նրանց հետ քննարկում ենք հետագա քայլերը։
Հայտարարել է Գերմանիայի կառավարությունը։ Գերմանական կողմը դեռ սեպտեմբերի 2-ին էր հայտարարել, որ Նավալնի օրգանիզմում հայտնաբերված նյութը անկասկած նավիչոկ դասին է պատկանում, որը համարվում է մարտական և արգելված է ամբողջ աշխարհում, դրա կիրառումը համարվում է քիմիական հարձակում։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկո Մասը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն առաջիկա օրերի ընթացքում պետք է ոչ երկիմաստ պատասխան տա այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել ընդդիմադիր Գորշչի հետ։ Եթե դա տեղի չունենա, Գերմանիան Եվրամիության գործընկերների հետ ներկի պատասխան միջոցների հարցը։ Մասը չի բացառել, որ իրենք կարող են անդրադառնալ նաև հյուսիսային հոսք 2 գազատարի նախագծի ապագային։ Մինչ Նավալնին բուժվում է թունավորումից Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում, նրա թիմակիցները արձանագրել են իրենց փոքր հաղթանակը Ռուսաստանի ռեգիոնալ ընտրություններում։ Մինչև թունավորվելը Նավալնին ակտիվ քարոզում էր խելացի ընտրության ռազմավարությունը, որի հիմքում մաթեմատիկական հաշվարկի շնորհիվ կարելի է պարզել, թե թեկնածուներից ով է ի վիճակի հաղթել իշխող Եդինե Ռասիա ակուսակցության թեկնածուին և ձայն տալ նրան։ Նավալնուն այս ռազմավարության համար քննադատում էին անդիմադիր դաշտի մյուս ներկայացուցիչները, շեշտելով, թե կոմունիստները կամ Ժրինովսկու ակուսակցությունը Եդինե Ռասիա ակուսակցությունից լավը չեն։ Սեպտեմբերի 11-ից 13-ը Ռուսաստանում առաջին անգամ նոր կանոններով ընտրություններ են անցկացվել։ Հուլիսի 1-ի համանդրական փոփոխությունների քվեարկությունից հետո Պետդուման մի շարք այլ փոփոխություններ ընդունեց, որոնք թույլ են տալիս քվեարկել 3 օրվա ընթացքում, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաջողված է ճանաչել ճանաչել բազմօրյա քվեարկության պրակտիկան։ Արդեն հայտնի են նախնական արդյունքները։ Իշխող կուսակցությունն ի դեմս իր ղեկավարի նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարել է, որ դրանք հաջող էին կուսակցության համար։ Մյուս կողմից ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի թիմակիցներն ասում են, որ խելացի ընտրություն ռազմավարությունը արդյունք է տվել և մի շարք մարզերում հաղթել են Նավալն ու թիմակիցները և դարձել քաղաքային դումաների պատգամավորներ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այս պահին Սոչիում փակ դռների ետևում բանակցում է Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, որի պաշտոնավարման դեմ ցույցերը ավելի քան 1 ամիս է չեն դադարում։ Չնայած վարչակազմի բռնաճնշումներին 3000-ավոր մարդիկ կրկին փողոց էին դուրս եկել, իրավապահները զանգված էին ձերբակալություններից, բացի նաև սկսել էին օդ կրակել։ Վերջին մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Բելարուսում իր պաշտոնավարման դեմ ավելի քան 1 ամիս շարունակվող բազմահազարանոց ցույցերի ֆոնին նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ժամանել է Սոչի հանդիպելու ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բելարուսական պետական աղբյուրների փոխանցումը Լուկաշենկոյի օթանավը վայրէջք է կատարել Սոչիում, որտեղ երկու նախագահները փակ դռների ետևում դեմ առ դեմ ձևաչափով քննարկելու են երկկողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարները, դաշնակցային հարաբերությունները, միջազգային խնդիրները, տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, համատեղ արձագանքը ծագող մարտահրավերներին։ Տղտերի ստորագրում բանակցությունների արդյունքներով ասուլիս նախատեսված չէ, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Փորձագետների բնորոշմամբ Լուկաշենկոյի համար ճակատագրական այս հանդիպումից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Բելարուսի առաջնորդը բազմից է Կրեմլին մեղադրել նախընտրական գործընթացներին միջամտելու, ընդհուպ երկրում զինված հեղաշրջման փորձ նախապատրաստելու մեջ։ Պուտինի աջակցությունը, սակայն, օրհասական դարձավ, երբ ընտրություններին հաջորդեցին աննախադեպ բողոքի ցույցեր, արևմտյան երկրների կողմից պատժամիջոցների սպառնալիքներ։ Լուկաշենկոն շտապեց զանգահարել Մոսկվա ոստիկանական ուժեր ուղարկելու խնդրանքով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից նախագահ հրճակվելուց ի վեր առաջին այս արտասահմանյան ուղևորությունից ժամեր առաջ Բելարուսում հերթական անգամ տասնյակ հազարավոր մարդիկ, չնայած զանգվածային ձերբակալությունների և ոստիկանական բռնությունների վտանգին, կրկին փողոց են դուրս եկել ընդդեմ ավելի քան 40 դար երկրի իշխանության ղեկը ձեռքում պահող Լուկաշենկոյի։ Միայն մայրաքաղաք Մինսկում ողոքի ակցիային մասնակցում էր 100-ից 150,000 մարդ։ Ցուցարների խումբը, փոխելով ավանդական երթուղին, երեք փորձում էր հավաքվել Լուկաշենկոյի կեցավայրի հարևանության ինչինի պատասխան, իրավապահները օդ են կրակել և կանխել այդ տեղանքում ընդդիմադիրների կուտակումները։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թուրք հունական դալարվածության մասին, որը շարունակվում է միջերկրական ծովում, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Կիպրոսի հետ Միացյալ Նահանգների մերձեցումը և Նիկոսիայում ստորագրված պայմանագիրը անհանգստացնում է Անկարային։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի Կիպրոս կատարած այդ ընթացքում սեպտեմբերի 12-ին կողմերի միջև փոխմբռնման հուշագիր է ստորագրվել, և ըստ ստորագրված փաստաթղթի ստեղծվելու է ցամաքային, ծովային և նավահանգստային անվտանգության Կիպրոսի կենտրոն։ Այսօր Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Համի Աքսոյը ասել է, թե ստորագրված փաստաթուղթը չի նպաստում միջերկրականի արևելքում խաղաղության և կայունության ապահովմանը, ինչպես նաև վնաս է հասցնում Կիպրոսի բանակցային գործընթացին։ Տվյալ փաստաթուղթը անտեսում է Կիպրոսի թուրքական համայնքի շահերը, ինչը բացարձակապես անընդունելի է, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, նաև հիշեցնելով, որ վերջերս Վաշինգտոնը չեղարկել է հունական Կիպրոսին զենք վաճառելու էմբարգոն, ինչպես նաև Կիպրոսն ընդգրկել է ամերիկյան ռազմական ուսուցման ծրագրում։ ԱՄՆ-ն խախտում է հավասարակշռությունը Կիպրոսի երկու համայնքների միջև, ինչը հանգեցնում է լարվածության աճին արևելյան միջերկրականում, ասել է Աքսոյը, նշելով, որ պետքարտուղարը Կիպրոսում չի հանդիպել թուրքական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Կիպրոսցի թուրքերի շահերի անտեսումը ձեռնտու է Կիպրոսի հունական համայնքին, որը չի ցանկանում փողզիչումների գնալ, հեռացնելով խաղաղության հեռանկարները կղզում։ Թուրքիան ԱՄՆ-ին կոչ է անում վերադառնալ անաչառ դիրքորոշման ավանդական կուրսին և շարունակել ներդրումները Կիպրոսի խնդիրը կարգավորելու ջանքերում, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը։ Վերջին շրջանում Թուրքիայի և Հունաստանի միջև հարաբերությունները լարվել են միջերկրականի արևելքում էներգակիրներով հարուստ պաշարների պատճառով։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, իշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։